بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan darsimizda 4-chi hadis o'qib to'xtagandik. 5-chi hadisda Imom Navoviy rivoyat qilib aytibdilarki, "Wa an Abi Yazid ma'n ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallohu anhum. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun." Bular ota, o'g'il, bobo uchchalari ham sahobiylar. Yana bir misol bor shunga. Ya'ni o'g'il, otasi va bobosi uchta sahobiy. Hozir mana qarang, bu yerda
Abi Hamjati deb ko'p keladi, shoir.
Qarang, Abu Yazid ma'n, ha? Ma'n sahobiy. Dadalari Yazid, Ma'n ibn Yazid. Dadalari Yazid sahobiy. Bobolari Ahnas ham sahobiy. Ahnas. Uchta sahobiy.
Hamas
sahobiy. Yana bitta misol bor deb aytdim, mashhur. Esingizga tushmadimi? Esingizga tushmayapti. Mashhur, juda ham mashhur. Abu Bakr Siddiq. O'g'illari Abdurahmon, qizlari Oyisha onamiz. Dadalari kim? Qizlari Oyisha va Asmo bilan sahobiy. Asmo bint Abu Bakr radhiyallohu anha. Abdurahmon ibn Abu Bakr sal kechroq islom kirgan bo'lsalar ham sahobiy. Dadalari ham Fath Makkadan keyin islom kirganlar, Abu Quhafa. Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Ya'ni hammalari sahobiy. Shunga o'xshash ya'ni bu ham. Bu yerda ma'an radhiyallohu anhu aytadilarki, mening dadam Yazid. Dadalari Yazid ibn al-Ahnas bir kuni sadaqa sifatida bir necha dinorlarni bir odamga masjidda berdilar. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Masjidda bir odamga qo'ydilar shuni. Sadaqa berdilar. Keyin bu kishi aytibdilarki, "Men faji'tu fa akhadtuha." O'sha odam oldiga borganimda u odamdan oldim buni. Bergan, dadam bergan sadaqani men oldim. U odam menga sadaqa qilib berdi, ya'ni. So'ramagan bo'lsalar ham endi bu yerda o'sha tafsilot aytilmayapti-da, qisqa aytilyapti. Fa ataytu biha. U berilgan sadaqani o'g'illari olib dadalariga olib keldilar. Ataytu biha dadamga qaytarib olib keldi. Shunda dadalari g'azablari kelib, xafa bo'lib aytdilarki, faqola vallohi ma iyyaka aradtu. Qasam Allohdaki, men senga deb senga tegishini iroda qilib sadaqa qilmagandim. Men o'sha odamga bergandim. Bu odamdan sen nimaga olding? Deb achchiqlari keldi. Faqosamtuhu ila Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuborib muhokama qilishdi. Nima qilamiz? Men shunday qildi, men o'g'lim bunday qilib qo'ydi. Men bergan sadaqani qaytarib olib keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laka ma nawaita ya Yazid. Va laka ma akhadta ya Ma'an." Senga ham niyatinga yarasha bo'ladi, ey Yazid. Senga ham olganing halol, ey Ma'an. Degan ma'noda javob berdilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Yazid roziyallohu anhu sadaqa qilmoqchi edilar. O'shaning uchun boshqa odamga berib borib sadaqa berdilar masjidda. O'zlarining farzandlariga endi u nafaqa vojib. O'zlarining farzandlariga o'zi beradilar. Qo'llaridan kelgancha farzandlarini boqadilar. Undan ortig'ini boshqa odamga sadaqa sifatida berganlar. Shunda farzandlariga u odam bergan. Alloh alam u odam o'zi behojat bo'lgan bo'lsa o'zlarining o'g'illariga beray deb turib o'zlarining o'g'illariga deb qaytarib berganda endi. Deb yoshroq yigit bo'lsalar, alay qilmay senga masha deb bergan. Dadang berdi, u buni aytib o'tirmaganlar balki. Lekin dadalar bilganlar, tani ko'rib bilganlar, bu pul meni pulim edi, men bergandim, sadaqa qilib senga deb bermagandim buni, o'sha odamga deb bergandim deb. Ya'ni sadaqa deb bergan odam niyatiga yarasha ajr olaveradi. U o'zini o'g'liga qaytib kelsa ham u pul va o'g'li agar olgan bo'lsa, o'sha halol bo'lgan holatda u odam o'zi bergan bo'lsa, shuni olgan bo'lsa, u halol bo'ladi unga. Bu yerda sharhda bir qancha misollarni keltirganlar, shu niyat ta'sir qilishini. Masalan, bu yerda bu odam bir sadaqa deb turib berdi, o'sha pul yana qaytib o'zini oilasiga qaytib keldi. U sadaqa bergan bo'laveradi. Unga savob yozilaveradi. Shunga o'xshash, ya'ni kim nimaga niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatiga yarasha mukofoti yoki jazosi bo'ladi. Bunga buni tafsilotida ko'p narsalar zikr qilingan, ulamolar zikr qilishgan. Deb shulardan ba'zilarini zikr qildilar. Masalan, debdilar, ma'zakaral ulama rahimahulloh anna ar-rajul law a'ta zakatahu shaxsan yadhunnu annahu min ahli az-zakah, fa tabayyana annahu ghani wa laysa min ahli az-zakah, fa inna zakatahu tujzi. Bir odam bir kishiga zakotini chiqardi. Mana zakotim deb turib, zakotini berdi, sadaqa qilib bir kishiga. Va u odam kambag'al deb o'yladi-da. Yoki zakot ahlidan deb o'yladi. Kambag'al faqatgina kambag'al emas, zakot ahli. Misol uchun o'zi boy odam bo'lsa ham, bir shaharga kelgandan keyin haligi joyda ibn sabil bo'lib qoldi. Musofir odam pul uyda qolib ketgan, o'zi boy odam. Hozir endi bunday holatlar kam uchraydi. Uchrashi ham mumkin. O'zini vatanida boy, lekin hozir musofirlikda pul qolmadi. Shu odamga zakot berish joiz. Qur'onda zikr qilingan 8 toifadan bittasi zakot ahli. Va yana mujohidlar, Alloh yo'lida jihad qiladigan odam boy bo'lsa ham, mujohid bo'lsa zakot beriladi. Va hokazo. Aytadilarki, bu bir odamga zakot ahlidan deb o'ylab beruvdi, u zakot ahlidan emasligi ayon bo'ldi keyin. Zakotini berib bo'lgandan keyin. Zakotini berib bo'lgandan keyin bir botirga degan, bir bahodir degan bolaga bir pul beruvdi. Kambag'al deb o'ylovdi, qarasa u o'zi yetarli puli bor ekan, kambag'al emas ekan. Shunda hukmi nima bo'ladi? Qaytarib bersam, boy ekansan, zakotimni qaytarib berma, boshqa odamga beraman dedim yoki indamasdan ketaveradi. Desa bo'ldi, bergandan keyin qaytar olib o'tirmaydi, chunki bu zakot niyatiga yarasha zakot bergan bo'laveradi. Yana shunga o'xshash holatlardan biri aytayaptilarki, bir uyini bir kishi vaqf qilmoqchi. Biz mana vaqfda o'tiribmiz. Vaqf uyda. Bir kishi vaqf uyi, bir uyini vaqf qilmoqchi edi-da, ikkita uy bor. Ha, ikkita uy borda, bittasi o'ng tarafda turibdi, bittasi chap tarafda turibdi, misol uchun. O'ng tarafdagisi bir qavatli imorat. Chap tarafdagisi katta 5 qavatli imorat. Shuni ikkalasidan bittasini vaqf qo'ymoqchi talabalarga. Kattasi menga kerak bo'ladi, bola chaqam ko'pda, kichkinasini vaqf qilaman degan niyatda mana shu uyni vaqf deb turib, katta uyga ishora qilardi. Shunda niyatda e'tiborga olinadi. "Ey, men kichkina uyni niyat qiluvdim." Desa, "Yo, sen katta uyga ishora qilding, deb olib qo'yilmaydi katta uy. Kichkina uyni niyat qilganmi? Ha, bo'pti, kichkina uyni vaqf bo'pti deb niyatga e'tiborga olinadi, ishora qilgan emas. Yana masalan, bir odam deyaptilar, umra bilan haj farqini bilmaydi. Odamlar bilan hajga keldim, juda ko'p bo'ladi bu narsa. Bu shuni hukmini bilib qo'yishlik zarur. Mutamatti bo'lmoqchi, umra qilib, keyin haj qilmoqchi. Mutamattimi? Ha, mutamatti. Ha, va mutamatti deyapti, tafsilotlarini bilmaydi ko'pchilik. Qanaqa haj qilmoqchisiz? Mutamatti bo'lmoqchimisiz? Qorin bo'lmoqchimisiz? Mufrid bo'lmoqchimisiz? Ha, mutamatti deyapti-ku, men ham mutamatti bo'laveraman-da deydi. Deki tur hajga niyat qildim dedi. O'z aslida nima deyish kerak? Miqot kelganda labbayka allohumma umratan deyish kerak, mutamatti bo'lsa. Umraga niyat qilish kerak. Umra qilib turib, umradan chiqib, sochini olib, kiyinib, keyin haj qiladi. Haj 8-chi kuni haj vaqti boshlanganda hajga niyat qiladi. Hajga deb. Birinchi kelayotganda miqotga yetib kelganda miqotda mutamatti bo'lib niyat qilsa, ya'ni umraga niyat qiladi. Bu odam bilmaydi, men mutamatti bo'lmoqchiman, haj dedi. Labbayka hajjan dedi. Nima qilmoqchisiz? Sizni mutamatti qilmoqchimiz. Mutamatti bo'lganda umra qiladi birinchi, keyin haj qiladi. Sa bo'pti, mana niyat e'tiborganlar. Haj borgan bo'lsa ham e'tibori qalbga qaraladi. Qalbda mutamatti bo'lmoqchimi? Umra qilayotgan bo'ladi. Yana bir odam aytayaptilarki, xotiniga sen taloqsan dedi. Lekin bunisi sal ixtilofli masala. Ha, bunisi. U yaxshi misol keltirdingiz. Ikkita xotini bo'lsa, masalan, katta xotini bilan kichkina xotini, kichkina xotinni niyat qilaman, taloq qilaman deb turib, katta xotini yig'ilib, taloqsan, kichkina xotini deb o'ylagan shekilli, uyda o'tirgan, mana shu uyda o'tirgan xotin taloq dedi. Ichkarida kichkinasi o'tirgan deb o'ylagan bo'lsa, kattasi o'tirgan bo'lsa, kattasi emas, kichkinasi. Niyati kichkinami, kichkinasi taloq bo'ladi. Bu yerda bu yo imom bu yerda Ibn Usaymin rahimahulloh boshqa narsa aytmoqchilar. Anti taliq min qayd la min nikah. Niyati min qayd, ya'ni shart qo'yib qo'ygandi ki ayoliga uydan chiqmaysan, misol uchun. uydan chiqmaysan deb buyruq bergan. Toliq qamab qo'ydi-ku, qamab, sen qamoqdasan endi. Qamoqdasan, uydan chiqmaysan dedi. O'zi toliq degani nima degani o'zi aslida? Itloq qil hurriyadan olinganda. Ya'ni ozod qilish degan. Sen ozodsan dedi. Xotiniga. Ya'ni ozodsan degani bo'ldi, men taloqim tushdi degani emas endi. O'zi aslida agar ibora ehtimolli ibora bo'lsa, mana bular yaxshiroq bilishadi. Niyatga qaraladi. Sen ozodsan, bor, ketaver desin misolchi. Xotiniga. Ha? Niyatiga qaraladi. Niyati taloq qilish bo'lsa, taloq tushadi. Ya niyati yo faqat masalan, hurriyatini ma'lum bir darajada hurriyatini berish bo'lsa, taloq tushmaydi. O'shanga o'xshagan masala bu yerda. Lekin agar taloq degan gap gapirsa, ketdi. Alasun hazluhunna hazluhunna jidd va jidduhunna jidd.
Men hozir tushunib qoldim. U masalan uyga qamab turib, uyga yo'q, ekitib turib.
Antitaliq dedi.
Antitaliq dedi, ya'ni eshikni ochib turib. Ya'ni sen bo'shsan degan ma'noda, ya'ni uydan chiqishing mumkin degan ma'noda aytsa-chi?
O'shunday bo'lsa, keyin taloq bo'lmaydi.
Taloq bo'lmaydi.
Taloq tushmaydi.
Taloq lafzi bilan aytsa.
Uyga qamab qo'yib turib, o'sha bu kishi aytganlaridek keyin kalitni ochib, o'z qam qo'yganda eshikni ochib turib, bo'ldi taloqsan, chiqaver desa, niyati agar shu uydan chiqarish, ozod qilish uydan, qamalgan xonasidan chiqarish bo'lsa, taloq bo'lmaydi, niyatiga qaraladi. Yana bu hadisdan oladigan foydada aytadilarki, inson o'zini farzandiga sadaqa qilsa ham bo'ladi, debdilar. Ya'ni bergan pul oxiri nima bo'ldi? O'zini farzandiga qaytib keldi. O'sha tomon e'tibor qaratyaptilar. Bu yerda boshqa dalil keltiribdilar yana. Sadaqaga buyurdilar. Bir kuni shunda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ayollari sadaqa qilmoqchi bo'ldi. Abdulloh Mas'ud o'zlari kambag'al bo'lganlar. Shunda Abdulloh Mas'ud ayollarini sadaqa qilmoqchiligini bilib, ayollarga aytdilarki, "Sen sadaqa qilmoqchi ekansan, seni molingga eng haqli, sen sadaqa qilsang, bizga sadaqa qilgan eng haqli odam bizmiz. Sen va seni farzandlaring, ering va seni ering va farzandlaring bo'ladi. Bizmiz." desalar, ayollar aytibdiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ramaguncha to'xtab turinglar, bermayman. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sadaqa ibn Mas'ud, zawjuki va waladuki haqqu man tasaddaqti bihi alayhi." Sen ering va seni farzanding sen sadaqangga eng haqli insonlar dedilar. Lekin bu yerda ayol kishi o'zini eriga yoki o'zini farzandiga bersa, chunki u ayol kishining bo'ynida emas, o'zi asl ularni boqish. Ulamolar to'rtta mazhab ulamolar ittifoq qilishgan masala shuki, zakotni kimga berib bo'lmaydi? O'zi boqishi farz bo'lgan odamga zakot bermaydi. Ularni o'zi shundoq ham boqish shart o'zi. Ularga shundoq ham o'zi sadaqa emas, umuman nafaqa berish shart. Ota o'zini o'g'liga zakot berishi mumkin emas, chunki o'zini o'g'li boqish kerak. Ota er o'zini xotiniga zakot berishi mumkin emas, chunki o'zi boqish kerak. Siz otangizga ham sadaqa berishingiz, boy farzand o'zini otasiga sadaqa bermaydi, o'zini onasiga sadaqa bermaydi. Sadaqa berishi mumkin ortiqcha zakotdan tashqari. Mana shuni aytmoqchiki, ya'ni zakotdan tashqari sadaqa bersangiz bo'ladi. Undan ko'ra hadiya deb berganingiz afzalroq o'zi. Sadaqa deb tur, xuddi sizlar sadaqaga muhtojsizlar bu degan nuqtai nazardan bo'lmasligi uchun. Xayr ehson ya'ni. Xayr ehson qilish eng afzali o'zini qarindoshiga berishlik. Chunki nima dedilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "As-sadaqatu ala zirrahim sadaqatun wasila." O'zini qarindoshiga sadaqa berish ham sadaqa bo'ladi, ajr bo'ladi. Sadaqa ajr bo'ladi, ham siylay rahim qilgan ajr bo'ladi. Ikkita savob bo'ladi. Demak, niyat ahamiyati juda katta. Niyatimizni xolis qilsak, oddiy ishlar ham ibodatga aylanib, juda buyuk, savobli, barakali bo'lib ketadi. Inshaalloh.